Кепілер Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 22 августы, Кептенің 1-ші күні. Кептенің жүйесі дүние түркмендер кепілшіктерімізді жазғыда тыңдамаға шақырады. Құрметті тыңдаушылар, бұл кепте Азаттық радиосының веб сайтына ең көп тыңдалған хабарларым, соңғы бірлікте ең көп тыңдалған кепілшіктерім қасыны Мардақи лотерея ойынның дөреден қалмағарлары арадағы хабар ве кепілшік шеккер. Азаттың аноним сөхбеттесінің кәвері бұл вақаны дегішме өлен Түркменстанда болған зорап революциясы деп қасиеттендірді. Şeýlelikde Marda müňlerçe adam söwda resmilerine nägilelik gürlerdi. Onlarça adam tutsak edildi. En atalar çağalarını tapıp bilmedi. Müňlerçe adamın nägileliginden soň loterya oýununa satylan zorapların puly ýerine berilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz iň köp okulanlaryň we iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Mundan başga Türkmen hava yolları sentyabrda Türkmenistan'a 9 sani charter reisini amala asyrmagy planlaşdyrýar diýen atlan çap edilen habarymyz köp okulypdyr. İstanbullu Türkmen prezidentine hat goşurjak bolan aktivistler we aklawçy Yenjilli diýen atlan çap edilen habarymyz we gepleşigimiz hem iň köp okulanlaryň we iň köp diňlenenleriň bäşligine girdi. Prezident Döwlet maslahaty atly täze bir forumyň geçiriljek senesini ygran etdi diýen habarymyz hem köp okulanlaryň bäşligine girdi. Marinyň ýol polisiýasy sürüjilere jerime salmak çärelerini güýçlendirdi. Balkanda ýene benzin gyçylygy emele geldi. Ýangyjyň garawadary peýda bolup başlaşdy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp diňlendi. Kepten jem programmamyzyň leýärtiňiz. Bu kepde adatlygyň inkan gyzyklanma döreden habarlarynyň beri Türkmenistanyň Istanbulda konsulluguna bolan waka bilen bagly boldy. Adatlyk bu waka bilen bagly pikir garaýyşlaryny sorap, hukuk goraýjy Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigul Begmedowa hemde Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi Raýat aktivisti Nur Muhammed Hananfa ýüz tutdy. Hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa adatlygyň soraglaryna gysgaça ýazmaça jogap berdi. Hananfa telefon söhbetdeşligine gatnaşdy. Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen ýazmaça geçirilen soraw jogabyna geçýäris. Adatlygyň sorogy: Türkmenistan näme üçin Türkiýedäki migrantlary ýerine getirmegi hayal ýagarlyk atalýar? Bu ýerde anyk näme sebäp bar? Siýasy sebäpmi, ykdysady sebäpmi, sosial meselemi? Käwirleri häkimetler taşary ýurtlarda göz açylan migrantlary birden köpçülüklüň ýurda getirmekden gorkýar diýär. Käwir bolsa Türkmenistanyň uçurlary ulanylman könüllü diýär. Siziň pikiriňiz? Begmedowanyň ýazmaçy beren jogaplaryny seslendirmegi kardeşim gödörlen haýyş ederim.
Elbette häkimetler de şary ýurtlarda ýaşap, erkinlik howasyndan demelen adamlardan gorkýarlar. Ýurdun ulgamlaýyn krizisini göz öňüne tutsak köne uçarlar profesional kadrlaryň ýetmezçiligi hem sebäp bolup biler. Ýöne bu ýerde hemmesi bilelikde.
Adatlygyň sorogy. Täjigul häkimetler ýapyk ýagdaýda adamlar gelmesin. Taşary ýurtlarda galsyn diýip gizliň karar kabul edip bilermi?
Elbette biler. Soňky ýyllarda Türkmenistanda köp zatlar gizliň edilýär.
Adatlygyň sorogy. Täjigul görnüşinden ýurtdaky işsizlik meseleleri çözülübermeýär. Eger adamlar ýyllaryna dolanyp gelse, olar ýurtda ýaşap bilermi?
Owalarda çay bilen çörek we meýlekleri bolsa gök ekin ýetiştirip ölme döwede ýerdeýde ýaşap bilerler. Ýöne şäherlerde ören kyn olar.
Hormatly dinleýijiler, hukuk goraýjy Täjigul Begmedowanyň adatlygyň soraglaryna beren ýazmaça jogaplaryny dinlediňiz. Indi bu temadan Türkmenistanyň Türkiýedäki odalky elçisi, diplomat, häzir Awstriýanyň paýtagty Wenede ýaşaýan türkmen aktivisti Nur Muhammed Hananow bilen söhbetdeşlik etdiriýäris. Nur Muhammed aga Istanbulda bolan wakalara odalky elçi hökmünni, diplomat hökmünni näme hil garaýardyňyz? Öz bahaňyzy bermeli bolsa näme aýdardyňyz?
Ýa-da şu, bir